sociālā un darba lietu komisijā pašreiz nav neviena deputāte no mūsu partijas, sakarā ar to, ka deputātei, kura darbojās šajā komisijā, janvāra beigās piedzima bērniņš, un līdz ar to viņa komisija atgriezīsies tikai no 1. aprīļa, bet tā kā tas ir vēl pusotrs mēnesis, un man ir tiešām ļoti vajadzīgs, lai man, kā labklājības ministrei, būtu partijas deputāts, kurš darbojas šajā komisijā. Un es jau to jautājumu arī esmu lūgusi divas nedēļas apakaļ. Steidzam risināt, lai kāds no mūsu partijas darbotos šajā komisijā. Tad uz to man ir ļoti stingri jāuzstāja, ka šeit ir jāmeklē nekavējoties risinājums.